Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste raportohet se ka përfunduar takimi kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në Bruksel. Policia e Kosovës se ka kryer detyrën e saj si duhet në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore, thotë Bajram Recepi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se ngritja e iniciativës qytetare sërbe në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit është rezultat i mbështetjes së Beogradit. Edi Rama tha sot në Shkup se me marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë, paqja në rajon ka hyrë në një proces të ri. Nga një shpërthim në Damask të Sirisë ka të vrarë dhe të plagosur. E përditshmja londineze Independent e boton artikullin Arti i plaçkitur nga nazistët, sa vepra jetësore gjenden atje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet e fundit që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar rus ka bërë të ditur se Rusia është e gatshme të organizojë bisedime jo formale në mes të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe palës opozitare, si pjesë e përgatitjeve për konferencën e paqes që pritet të mbahet në Gjenevë. Zëvendës ministri jashtëm rus Mikhail Bogdanov ka thënë se bisedimet nuk është e domosdoshme që të përfundojnë me ndonjë marrëveshje, duke shtuar se qëllimi i Rusisë është të krijojë atmosferën e duhur para bisedimeve formale. Ai ka bërë të ditur se disa grupe opozitare siriane tashmë kanë pranuar të marrin pjesë në këto bisedime paraprake, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Një greve përgjithshme e nisur ditën e sotme e ka paralizuar transportin e gjithë Greqinë. Në grevë kanë hyrë edhe shërbimet në shenjë paknaqësie me masat e mëtutjeshme të kursimeve në këtë vend. Greva e thirrur nga unionet më të mëdha të sektorit publik dhe atij privat ka bllokuar transportin tokësor, ujor dhe atë ajror. Janë mbyllur edhe shkollat publike, ndërsa spitalet dhe shërbime tjera mjekësore po funksionojnë vetëm për rastet emergjente. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shfaqur optimizmin se tensionet dhe vështirësit në mes të Izraelit dhe palestinezve mund të tejkalohen. Kerry i ka bërë këto komente në fillim të bisedimeve me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Nga Jerusalemi ai u thon për në Bregun Perëndimor ku do të takoj presidentin palestinez Mahmud Abbas. Së paku 5 persona janë vrarë dhe 50 të tjerë raportohen të lënduar pas shpërthimit të një bombe në qendër të Damaskut, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana. Shpërthimi raportohet të ketë ndodhur në sheshin Hijaz. Sana ka akuzuar terroristët për sulmin duke shtuar se në mesin e viktimave ka gra dhe fëmijë. Më shumë se 100.000 njerëz janë vrarë që nga koha ku nisi lufta civile në fillim të 2011-s. Turqia dhe rajoni i Kurdistanit në Irak kanë arritur një marrëveshje e cila do të mundësoj transportimin e një sasie të madhe të naftës dhe gasit natural për në tregjet evropiane. Një raportim ekskluziv i agjencisë Reuters, duke cituar burime të përfshira në këtë marrëveshje, bën të ditur se Ankaraja dhe qeveria rajonale e Kurdistanit në veri të Irakut kanë arritur marrëveshje për ndërtimin e gypave të cilët do të sjellin gasin nga Kurdistani në Turqi dhe prejandej gjetiu në Evropë. Marrëveshja nuk e ka aprovimin e qeverisë qendrore në Bagdad, e cila ka thënë disa herë se nuk do ta njohë si legjitime asnjë marrëveshje që arrihet pa miratimin e saj. Një gjykatë ndërkombëtare ka nisur procedurat e seancave dëgjimore për ankesën e parashtruar nga Holanda rreth kapjes së anijes së Greenpeace nga autoritetet ruse. Holanda ka parashtruar kërkesë zyrtare në Tribunalin Ndërkombëtar të Ligjit të Detit me pretendimin se Rusia nuk ishte të drejtë ta kapte anijen me që ajo po lundronte në ujrat ndërkombëtare. Rusia nga ana tjetër i ka thënë tribunalit se nuk do të marrë pjesë në këtë proces dhe se nuk e pranon ankesën e Holandës. Organi shtetëror për çështje fetare në Pakistan ka miratuar praktikën e fertilizimit në epruvet. Kryetari i Këshillit Islamik Ideologjik, Maluana Muhammad Ali Sherani, u ka thënë gazetarëve në Islamabad se ky mekanizëm ka vendosur po ashtu që të shqyrtoj klonimin njerëzor dhe ndryshimin e gjinisë. Sherani ka thënë se njerëzit mund të ndryshojnë gjinin vetëm nëse lindin me karakteristika fizike të të dyja gjinive. Tham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, konsideron se policia e ka kryer detyrën e saj si duhet në ditën e zgjedhjeve. Këto komente ai bëri pas vërejtjeve të vëzhguesve se forcat e rendit nuk ishin në nivel të detyrës në pjesën veriore. Zoti Recepi tha se policia e Kosovës ka bashkëpunuar për së afërti me misionin EULEX dhe KFOR-in. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Tre ditë pas zgjedhjeve, ministri i Brendshëm në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi ka mbrojtur forcat e rendit në veri të Kosovës, duke thënë se ato kryen detyrën profesionalisht, përveç atij incidentit, të cilin ai e cilëson si të izoluar.
Dhe na gjithë dim kush e din realitetin veri, që relativisht mirë kanë kryer detyrën e tyre, kanë qenë në bashkëpunim të ngushtë me EULEX-in dhe KFOR-in. Ose të respektu zinxhiri komandus në një ambient të tillë ku s'pari herë janë marrë zgjedhjet të organizuara nga institucionet e Kosovës, dhe duke e ditur se policia Kosovës në veri gjithni ka qenë pak më fragile, këtë herë ta kryesisht e kanë kryet detyrën si duhet.
Ka thënë zotri Recepi. Këtë prononcim aja ka dhënë pas takimit që zhvilloi sot në Prishtinë me Jean-Luc Vez, drejtori gjeneral i Zyrës Federale të Policisë së Zvicrës. Katër komunat veriore, Zubin Potoku, Leposaviqe, Zveçani, Mitrovica e Veriut, kanë marrë pjesë për herë të parë në zgjedhjet që organizohen prej institucioneve të Kosovës. Një pjesë e banorëve të atjeshëm serb kanë bërë fushat me muaj për bojkot të procesit zgjedhor, i cili sipas tyre largon Veriun nga Serbia dhe e bën atë pjesë të Kosovës së pavarur. Dita e zgjedhjeve në katër komunat veriore u mbyll para kohës zyrtare për shkak të sulmit ndaj tre qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka dhënë kritika për mënyrën se si forcat e rendit janë përgjigjur këtij sulmi, duke thënë se është e pakuptim mënyra se si tre njerëz të maskuar i qesin jashtë lojës edhe institucionet vendore edhe institucionet ndërkombëtare. Institucionet e thirrura për të ruajtur vendin në atë pjesë të vendit i ka kritikuar edhe kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdet Daka. Të martë ndërkaq, vëzhguesit e rjetit evropian të organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve ENEMO thanë se procesi pësoj qarje të sigurisë dhe se policia dështoj të imbroj ata dhe procesin zgjedhor. Sot ndërkaq, ministri Bajram Recepi thot se policia nuk ka asnjë denoncim të raportuar nga vëzhguesit ndërkombëtar, ndërsa i doli në mbrojtje planit operacional policor si përgjigje ndaj sulmeve.
Puna do të me mendu edhe politikisht. Cili kishte me qenë imazhi Kosovës, si kur edhe policia, edhe KFOR, edhe EULEX-i, të shkojnë të sigurojnë me autoblinda ose diçka vend votimet, dhe çfarë pasqyre, çfarë imazhi kishte me qenë. Prandaj na duhet mi kalkulun mes këtyre, dhe kjo për neve konsiderohet se një incident minor dhe në përgjithësi, policia ka kryer detyrën në mënyrë të shkëlqyeshme.
Tha ministri i Brendshëm. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:08 minuta e 44 sekonda. Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në këto çaste raportohet se ka përfunduar takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me korrespondentin ton Augustin Palokaj. Augustin, apo dëgjohemi?
Po, Fatmir, dëgjoni.
Pra, çka kanë biseduar të dy kryeministrat sot në Bruksel?
Po, në fakt, të si sfat takimi sa po përfundoi dhe së pari para gazetarëve doli kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, e më pas edhe ai i Serbisë Ivica Dačić, që të dy konfirmuan se zgjedhjet e 3 nëntorit ishin tema kryesore e takimit të sotëm të tyre dhe që të dy fanë se kanë vlerësuar se zgjedhjet ishin të mira në përgjithësi dhe kanë dëshmuar se po zbatohet marrëveshja të cilën dy kryeministrat e kishin arritur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se me këtë Kosova ka vënë një provim, një test evropian dhe se pret se gjithçka të kalojë si duhet edhe në përsëritjen e zgjedhjeve në tri vend votime në veri të Mitrovicës. Përsëritjen e këtyre zgjedhjeve natyrisht e vendos Komisioni Zgjedhori i Kosovës, të e tha kryeministri Faqi dhe e tha po ashtu edhe kryeministri i Serbisë. Ndërkaq Faqi tha se është arritur dje në nivel të grupeve profesionale punuese edhe marrëveshja për mënyrën e mbledhjes së doganave edhe në veri të Kosovës, me çka i tërë sistemi doganor i Kosovës bëhet funksional. Gazetarët pyetën kryeministrin e Kosovës Faqi lidhur me deklaratat nga Serbia, e cila kishte kërkuar që për 45 minuta të hyjë policia serbisë në veri të Kosovës për të zgjidhur problemet, dhe thaqë se Serbia për një shekull ka krijuar probleme në Serbi dhe se ta ka kaluar koha kur Serbia mund të pretendoj që të zgjidhë problemet. Natyrisht ai u shpreh se problemet e tilla në Kosovë duhet të zgjidhin vetë ne në Kosovë me ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, ndërsa Beogradi ka rol pasi që ekstremistët, grupet ekstremiste nga veriu qëndrojnë edhe në veri të Kosovës por edhe në Serbi. Në pyetje se kur pritet rivotim në ato pjesë të Kosovës, kryeministri i Kosovës tha se ai do të mbështet këtë procesin që rivotimi të bëhet para datës kur zhvillohet raundi i dytë, në mënyrë që raundi i dytë, pra balotazhi për kryetar komunash, të zhvillohet në të njëjtën kohë në tërë territorin e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić që ishte shumë më i gjatë në prononcimin e tij dhe deklaratat e tij sjelleshin kryesisht rreth thirrjeve serbe në veri të Mitrovicës që të dalin në numër sa më të madh në përsëritjen e zgjedhjeve në mënyrë që të mos lejojnë që ndonjë shqiptar të bëhet kryetari i komunës së veriu të Mitrovicës, sepse siç u shpreh ai, veriu i Mitrovicës, komuna me shumicë serbe, do të jetë kyçe për formimin e siç u shpreh ai bashkisë së komunave serbe. Ai porositi serbët se Serbia nuk mund të bëjë më shumë se sa që ka bërë, edhe pse kjo nuk është diçka që është ideale për serbët dhe serbin, por ofertë më të mirë nuk ka. Kryeministri i Serbisë kështu tha se mashtrohen ata që mendojnë se Serbia do të sakrifikojë 7 milion njerëz për 20.000 votues në veri të Kosovës dhe u bëri thirrje atyre që të dalin në përsëritjen e zgjedhjeve në tri komunat e Mitrovicës, pra që të evitojnë që dikush tjetër, siç u shprehaj, e jo serb të jetë kryetari asaj komune. Ai pasi shpreson që në fund të procesit zgjedhor, se paku 10 komuna në Kosovë të kenë pushtetin e serbëve të Kosovës dhe që Serbia pas kësaj të merë një vlerësim pozitiv për të mundur të nisë negociatat e antarësimit në bashkimin evropian. Takimi radhës se shpërnë që dhe të jetë me datën 5 djetor, pra pas përfundimit të plotë të procesit zgjedhor.
Augustin, të falenderojmë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë nga Brukseli, ndërsa në emisionin e orës 21, dëgjuesit tanë do të mund të ndjekin një kronikë më të gjerë për zhvillimet e sotme në Bruksel. Emisione vazhdojmë nga studioja jonë. Bazuar në rezultatet e preliminare të zgjedhjeve lokale në Kosovë, iniciativa qytetare serbe e mbështetur nga Beogradi ka siguruar balotazhin për kryetar në 6 komuna, duke mos i përfshirë edhe 4 komunat veriore. Analistët e shohin këtë ngritje të listës serbe si rezultat të mbështetjes së Beogradit, që si rritje dhoj mund të ketë defaktorizimin e subjekteve serbe që tani më kishin pranuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se nga bisedimet e Brukselit është parë se skenari Beogradit gjatë gjithë kohës ishte që të mbajë status quo në veri dhe të njëjtën kohë të shtrinë ndikimin e vet edhe në komunat poshtë lumit Ibër.
Serbët të cilët kanë shprehur mbështetje të plotë për Kosovën si shtet dhe pavarësinë e saj dhe institucionet e saj janë vënë në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme nga qeveria e Kosovës, duke u ndihmuar nga qeveria e Serbisë, dhe të njëjtën kohë kanë marrë një, themi ashtu, dënim për pranimin e shtetësisë Kosovës.
Ndërkohë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim dhe pjesë e Koalicionit Demokracia në veprim si monitoruese e zgjedhjeve, mendon se ka dy faktorë që e kanë ngritur brenda një muaj listën si subjektin më të pëlqyer nga komuniteti serb. Si faktorin e parë, ajo përmend mbështetjen që kjo listë e ka marrë nga qeveria e Beogradit, kurse si faktor i dytë sipas saj është trendi i mbështetjes së subjekteve të reja politike.
E para është kanë pas përshtetjen e Beogradit, ju kujtohet dhe saj visita dhe që që të miting vijima në Graçani, dhe dyta besoj se Kosovë përgjithësi jo vetëm të komuniteti serb ka pasur një lloj entuziazmi për me i votu ata ato parti që kanë dalë për herë të parë zgjedhje.
Si një subjekt që ka refuzuar pranimin e simboleve dhe ligjeve të Kosovës, ngritja e listës serbe sipas Drendolit mund të sfidojë funksionimin e institucioneve në nivelin lokal. E nëse ky subjekt politik merr përkrahje në njëjtë në zgjedhjet parlamentare, ai këtë fenomen e parashëh edhe për nivelin qendror.
Unë nuk e di se si këto komuna që do të qeverisen nga kjo listë do të pranojnë që të zbatojnë ligjet dhe të funksionojnë mbi bazën e rregullave dhe ligjeve të Kosovës, duke qenë që pikrisht është kjo listë e cila insiston që statusi i Kosovës ende nuk është i zgjidhur dhe insiston që Kosova ende është pjesë e Serbisë.
Në anën tjetër, Shqipe Pantina mendon se fuqizimi një subjekti politik që mbështetet nga Beogradi mund të shihet nga dy perspektiva.
Nëse duam ta shohim prej kondit pozitiv, kjo mund ndikoj pozitivisht për faktin se nga që ata janë të mbështetur nga Beogradi, janë më të gatshëm të zbatojnë edhe gjitha rezultatet që dalin nga marrëveshjet eventuale mes Beogradit dhe Prishtinës. Për anën tjetër, mund të jetë pashtu dhe negative, sepse tani më Serbia ka ndikimin e vet edhe në pushtetin lokal, jo vetëm në pjesën veriore që më ne ka pasë shtohet, por ka lëshuar shtrirën e vet edhe në pjesën jugore.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot se me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, paqja në rajon ka hyrë në një proces të ri. Këto komenta i bëri në Shkup pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili tha se raportet ndërtnike në Maqedoni janë stabile. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Ndërtimi i raporteve të mira ndërfaqësore si në planin politik ashtu dhe në atë ekonomik paraqet një udhërrëfyes të rëndësishëm për integrimin e rajonit në strukturat euroatlantike. Është shprehur kështu kryeministri i Shqipërisë pas takimit që ka realizuar me homologun e tij Maqedonas Nikola Gruevski.
Paqja në rajon ka hyrë në një proces tërësisht të ri me marrëveshjen mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Serbisë, dhe për ne kjo është një dritare e re e madhe mundësish për zhvillim rajonal ekonomik dhe social.
Është shprehur kryeministri shqiptar Edi Rama, ndërkohë duke folur për marrëdhëniet ndërtnike dhe të drejtat të shqiptarëve, kryeministri shqiptar tha se bëhet fjalë për çështje të ndjeshme dhe një herazi të rëndësishme për të ardhmen e vendit.
Sigurisht që ne ndjekim me shqetësim momentet kur shfaqet intolerancë, kur shfaqet edhe dhunë e natyrës ndërtnike.
Në këtë drejtim, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se takimi i sotëm është në vazhdim të takimeve në funksion të intensifikimit të marrëdhënieve të mira ndërfaqësore. Raportet ndërtnike në Maqedoni vlerësoi si stabile, të hapura për dialog për të gjitha palët e interesuara, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke theksuar angazhimin e përbashkët të dy qeverive në funksion të shtytjes së procesit të integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërkaq i pyetur nga gazetarët se si e shih bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë si pasojë mosgjidhjes së çështjes së emrit, kryeministri shqiptar Edi Rama me përgjigje:
Për ne, sa më shpejt Maqedonia të integrohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian, aq më mirë është për rajonin, aq më mirë është për shqiptarët që jetojnë këtu dhe kudo që jetojnë, aq më mirë është edhe për Maqedonët. Kështu që ne jemi të bindur se çdo vones në këtë drejtim, nga do që të vi, cënon prosperitetin dhe procesin shumë më të rëndësishëm të integrimit dhe të zhvillimit të këtij rajoni.
Ndryshe, kryeministri shqiptar Edi Rama sot është pritur dhe në vilën presidenciale në Vodno nga kryetari i shtetit Gjorgje Ivanov, ndërkohë që pas ditë vonë do të realizohen takime dhe me përfaqësuesit politik shqiptar në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Projekti buxheti i Kosovës për vitin 2014 nuk premton rritje të investimeve kapitale, vlerësojnë përfaqësues të Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe ekspert për çështje ekonomike. Por rezultatet e qeverisë pohojnë se janë munduar të akomodojnë kërkesat e ministrive dhe komunave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gazim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Financave për Radion Evropa e Lirë, tha se pas finalizimit të autostradës së Vërmic-Mërdar, investimet kapitale do të orientohen në ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup.
Në projekte kapitale është paraparë vazhdimi rrugëve M2 për Mitrovicë dhe M8 për Peq. Gjithashtu kemi edhe projektet e tjera të cilat kanë të bëjnë rënë të parë në rregullimin e çështjeve infrastrukturore siç janë ushqyesat, janë kanalizimet, ujërat e zeza dhe në përgjithësi kemi pas parasysh faktin se me këtë buxhet Ministria e Financave gjithashtu edhe Qeveria e Republikës së Kosovës është munduar që t'i akomodojë kërkesat e ministrive dhe komunave që kanë të bëjnë me këto projekte shumë të rëndësishme kapitale për vendin tonë.
Por anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës nuk janë të kënaqur me shumën e ndarë për projektet kapitale. Hykmete Bajrami, anëtarën e këtë komision dhe njëherë të deputetën në Kuvend nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se në projekt buxhetin e vitit 2014 për investime kapitale janë ndarë 90 milion euro më pak se në buxhetin këtë viti. Ajo konsideron se shuma investimeve kapitale për këtë vit ka shkuar në rritjen e fondit të pagave.
Ka shku në rritjen e fundit të pagave, fondi cili është rrit për 28 milionë dhe gjithashtu ka shku në rritjen e mallrave dhe shërbimeve, kryesisht në rritjen e luksit të institucioneve dhe administratës publike, gjë që as pak nuk është e pranueshme, sepse kjo rritje do të thotë nuk sjell rritje ekonomike dhe nuk sjell zhvillim ekonomik.
Nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 621 milion euro kanë qenë të planifikuara për projekte kapitale. Bajrami ndërka shprejt se ka një trend të rënjes e investimeve kapitale, ma dje si që thot ajo, Qeveria Kosovës po bartë projektet kapitale nga viti në vetë.
Nga ona tjetër në buxhet shifet se janë ndarë rreth 100 milion për autostradën Prishtinë-Shkup dhe ka detaje tjera të thotë të investimeve, shumica investimeve kapitale janë investime që vazhdojnë prej viteve të kaluara dhe të këtij viti, projektet të cilat nuk po përfundohen. Zakonisht Qeveria Kosovës bën projekte të mëdha, të cilat asësi nuk mund të kry brenda vitit, as shumat të cilat i zoton dhe as ato që i planifikon. Dhe kështu projektet kapitalinive vazhdimisht janë bartën nga vitin vet.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se ajo që vret tek investimet kapitale në projekt buxhet është mbarimi dhe fillimi i ndërtimit të autostradave.
Që do thotë se kryesisht investime sërit do t'jen të orientuara ka infrastrukturat rrugore, ka autostradat dhe nuk përmenën do një projekt tjetër që do t'jet kapital apo që do të ndikoj atë shumë qotë pulsimin, zhvillimin ekonomik apo në përmirësimin e ambientit për biznes.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë nuk ka biobank ku do të ruheshin mostrat biologjike, të cilat do të mundësonin hulumtime shkencore të sëmundjeve të caktuara. Zyrtarët thonë se legjislacioni për hapjen e këtyre bankave është në procedurë sipër. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Mikrobiologu Lul Raka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se së fundmi janë mbajtur takime me qëllim bashkëpunimi mes Universitetit të Gracit të Austrisë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës.
Edhe që është e rëndësishme për ne se ne kemi mostra shumë të bilet, të cilat shumë shtetet Evropës nuk i kanë, për shembull ne ruajmë mostrat serumit të etheve hemorragjike, brucelozës, cilat janë tralla dhe janë dyleshme për shtetet Evropës perëndimore. Po qëllimi është këtu që të mbledhen mostra edhe nga pacientët, edhe nga cmuet, po edhe nga vullnetarët, nga personat e shëndosh, në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm të cilët ndikojnë jetën e njerëzit. Më radhë parë të hulumtohet ndërveprimin mes gjeneve njerëzit, personave të smut, në raport me mjedisin njëtësor, në ambientin në cilin jeton, me arin, me yn që e konsumojnë.
Por sa ka gjasa që Kosova të ketë një biobank, flet ministri i shëndetësis Ferid Agani.
Në këtë fazë, legislacioni i Kosovës nuk është komplet dhe nuk e mbështet të mendimin e këtyre biobankave në Kosovë për ruajtjen e shektarëve të ndryshëm, por realizohen bashkëpunime që shtash, ka me marveshë bashkëpunime me institucionet relevante ndërkombëtare, në cilat bëhet vetëm grumbullimi i mostrave dhe dërgimi tyre jashtë shtetit për ruajtje për në funksion të hulumtimeve të ndryshme të cilat bëhen me ato mostra. Atëherë kjo çështje në Kosovë do të rregullohet me ligjin për transplantimin e indjeve dhe qelizave, që është në kuvent të Kosovës, që është miratuar në dëgjim të parë dhe që pritet shpejt miratohet edhe në dëgjim të dytë.
E patologët në vend vlerësojnë se biobankat për Kosovën janë më së të nevojshme, këtë thot patologja Suzana Mandjuka Kërliu.
E rëndësishme nga se do të ishte një qendër ku do të mbledheshin mostrat e indeve të cilat të smundjeve të ndryshme, dhe në atë mënyrë do të kemi informacione më reprezentative për smundshmërin, incidencës e smundjeve të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent, që shkruan për gjetjen e veprave të vjedhura nga nazistët. Në artikullin me titull Arti i plaçkitur nga nazistët, sa vepra jetësore gjenden atje, gazeta Postiera shkruan se konfiskimi i veprave artistike ishte krim. Dështimi për ta trajtuar kthimin e veprave të vjedhura si një prioritet urgjent është një tjetër krim. Tregimi i një banese të papastër në Munich, në të cilën fshehëshin veprat e mëdha të artit, është një nga ato momentet nga heshtja në majet të Darienit, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Independent, duke përshkruar gjetjen nga policia të disa krye veprave të pikturave që ishin plaçkitur nga nazistët. Dy vepra që janë gjetur, e pamjet të cilave janë publikuar deri tash, një vetë portreti piktori Toto Dix dhe vepra e re nga Paul Klee, qarta zvlejnë miliona dhe me gjas, edhe 1400 veprat e tjera do të jenë në të njëjtën kategori. Kjo tregon se ne mund të jemi në prag të një epoke në të cilën arritjet e piktorëve të mëdhenj, shumica të tipit të artistëve të shekullit të 20, do të duhet të rivlerësohen në mënyrë radikale. Kjo vetvetiu do të ketë efekte goditëse në punën e artistëve që punojnë sot. Secila epokë ndërton mbi atë që posa ka kaluar, por nëse arti asaj epoke del se ka pasur dimensione, cilësi dhe aspirata që më parë nuk kanë mundur të imagjinohen, nuk janë vetëm historianët ata që do të dëshirojnë t'i vlerësojnë ato rishtas, por këtë do të donin ta bënin edhe artistët të bashkohës po ashtu. Çështja për rikonsiderim do të jetë edhe qëndrimi udhëheqës naziste për punën që ata e kishin përshkruar si dekadente, që esencialisht nënkupton çdo gjë që ne mendojmë se është moderne. Çështjet estetike ishin të rëndësishme në mas të madhe nga të gjitha regjimet totalitare në shekullin e 20 në Evropë, dhe të gjitha ato qëllimshëm përpiqeshin të rimodelojnë botën sipas pamjeve të tyre ideologjike. Stalini ishte tërhequr nga veprat futuristike që e kishin orkestruar revolucionin bolshevik në banalitet të realizmit të socialist. Mussolini, që në mënyrë të qëllimshme ishte përpjekur ta sjellë një epokë të re romake, ishte patron më tepër fleksibël. Pjesa më e madhe e arkitekturës fashiste të mbijetuar në Itali e përçafon në mënyrën moderne dhe materialet, që teorikisht ishin esenciale italiane, me cilësi klasike në mënyrën që edhe sot duket e freskët. Me gjas, për shkak se regjimi fashist italian ishte as rallëherë i suksesshëm në aspektin tiranik, ashtu siç e shpresonte, një rrezë e gjerë artistëve dhe stileve artistike vazhduan të lulëzojnë në Itali gjatë viteve të 30-ta. E përditshme londineze Independent më tutje shkruan se Hitleri, piktori dështuar i skenave romantike, i dha një sasi të madhe të kujdesit të tij për art dhe arkitektur, por thjesht vetëm si instrumente ideologjike. Mbijetesa e aq shumë arti dekadent të brenda Gjermanisë mund të indikoj se supaku për argëtimin e vetë privat, disa lider nazisti kishin mbjellur gardhët për mbrojtjen e veprave të artit. Nuk duhet të harrohet se kjo është pasuri e vjedhur dhe se të mbijetuarit në mesin atyre që ishin vjedhur janë pashmangshëm gjallë dhe shumë të moshuar, ka shumë pak kohë të shmuar që drejtësia të bie në vend. Konfiskimi veprave artistike ishte krim, dështimi për ta trajtuar kthimin e veprave të vjedhura si një prioritet urgjent është një tjetër krim, shkruan në fund të artikullit të gjatë përditshme londineze Independent. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles ka përfunduar takimi ndërmjet Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Policia e Kosovës e ka kryer detyrën e saj si duhet në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore, thotë Bajram Recepi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se ngritja e iniciativës së qytetarëve serbe në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit është rezultati i mbështetjes së Beogradit. Edi Rama tha sot në Shkup se me marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë, paqja në rajon ka hyrë në një proces të ri. Nga një shpërthim në Damaskë të Sirisë ka të vrarë dhe të plagosur. E përditshmja londineze Independent e boton artikullin Arti i plaçkitur nga nazistët, sa vepra jetësore gjenden atje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.